Башқұртстан ниһайәт хөкүмәт җитәкчеле булды. 19 май республика президенты Рустам Хамитов җирле парламентка Азамат Илембатов намзатын тәкъдим итте. 101 депутатның 98-е яклап, икесе каршы тавыш бирде. Бер депутат битараф калды. Ортабан президент премьерны хөкүмәт агъзаларына тәкъдим итте. Ул Азамат Илембатовның төп сифатлары дип, һөнәрен белү, компетентлык, гадел һәм тәртипле булуын атады.
Азамат Фаттахович продемонстрировал два качества, которые я считаю принципиальными. Первое – профессионализм, компетентность. И второе – честность и порядочность.
38 яшлык хөкүмәт башы республиканың социаль-икътисади үсеше өчен куелган бурычларны үтәргә ышандырды.
Те задачи, которые вы ставите по социально-экономическому развитию Республики Башкортостан, будут выполнены.
Азамат Илембатов заманында Хайбулла районы хакимияте башы булган иде. Соңгы вакытта Башкортстан президенты хакимияте җитәкчесе урынбасары йөген тартты.
Азатлыкта Уфа авазы.